Hiki ni kipindi cha Neno, nami ni kukaribishaini dada Pamela Umodo. Tumaini langu ni kwamba utayari kubarikiwa kwa somo la leo, linalotoka kwenye Zaburi ya 36 hadi ya 38, ukiletewa na mchungaji Jeffrey Wanjala Mialo. Karibu.
Jambo ndugu msikilizaji. Tumaini langu ni kwamba baraka za Mungu za ajabu umeendelea kuzipokea kutokana na mafundisho ya neno la Mungu, yani Biblia. Daima huwa furaha yangu tunapokutana wakati mteule kama huu, kusudi tujifunze hayo yanayotufaa katika maisha haya na pia kutuandaa kwa ajili ya kuja kwake Mwokozi wetu na Mungu mkuu, Bwana Yesu Kristo. Somo letu la leo liko kwenye Zaburi ya 36 hadi Zaburi ya 38. Kama hii ilivyo ndugu msikilizaji, muda utaniruhusu tu kuzingatia maandiko ya kimsingi, kwa hivyo na kuhimiza usome sehemu hiyo kikamilifu. Zaburi ya 36 yatupa picha ya wale watu waovu. Zaburi hii yatupa na kutuonyesha jinsi moyo wa mwanadamu ulivyo, hasa kwamba una uovu ndani yake. Huenda huwezi kuamini hili ni kwambialo, kwamba mwanadamu moyo wake umejaa uovu, lakini maandiko ya Mungu yatuambia hivi kwenye sura ya 17 aya ya 9 ya kitabu cha nabii Yeremia: moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kuujua? Abarikiwe Bwana, maana yeye ndiye ana dawa ya ugonjwa wa mioyo yetu, na pia ajua mioyo yetu jinsi ilivyo. Kwenye aya ya kwanza, neno la Mungu lasema hivi kwenye Zaburi hii ya 36: kuasi kwake yule muovu hunena moyoni mwake, hakuna hofu ya Mungu mbele ya macho yake. Haya tuyasomayo kwenye aya hii msikilizaji, ndiyo utendeka katika maisha au moyo wa mtu muovu. Hana hofu ya Mungu mbele ya macho yake. Bwana Yesu alisema hivi kuhusu kama hao kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 15, aya ya 19. Kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo na matukano. Ni nyoka mbaya ndugu msikilizaji atokaye katika moyo wa mwanadamu. Hili ndilo mtume Paulo anena habari zake kwenye aya ya 18 sura ya 3 ya kitabu cha Warumi. Mwanadamu hana lolote linaloweza kumwezesha amche Mungu. Ni roho wa Mungu tu ndiye awezaye kutenda kama hilo, yani kutujulisha hilo lililo sawa kutenda na lisilo sawa kutenda. Ndugu yangu, msingi wa hilo nilisemalo ni kwamba iwapo hujamwamini Bwana Yesu Kristo, moyo wako basi una matatizo, una ugonjwa wa kufisha, na ikiwa wahitaji dawa, dawa ni Yesu Kristo. Aya ya pili yasema hivi: kwa maana ujipendekeza machoni pake, kuwa upotovu wake hautaonekana na kuchukiwa. Kilichoko kwenye aya hii ni habari kuhusu mwisho wa kila asiyekuwa na hofu ya Mungu machoni pake. Mtu muovu, uovu wake humuondoa yeye mwenyewe. Elewa kwamba shetani hangeliwahadaa iwapo wao wenyewe hawangelijidanganya nafsi zao. Uongo huo hautadumu, maana kuna siku ambayo yote yatakuwa wazi na huyo mtu mwovu atajipata kuwa ameharibiwa kwa aliyojidanganya kwayo. Maandiko haya yatuambia kwamba yeye hujipendekeza machoni pake mwenyewe, kuwa upotovu wake hautaonekana na kuchukiwa. Lakini upotovu wa awaye yote aliye mwovu huonekana na kuchukiwa zaidi sana na Mungu ambaye jicho lake la watazama wanadamu wote. Kisha kwenye aya ya 3 na ya 4, hivi ndivyo maandiko yatuambia: maneno ya kinywa chake ni uovu na hila, ameacha kuwa na akili na kutenda mema. Huwaza maovu kitandani pake, hujiweka katika njia mbaya, ubaya hauuchukii. Msikilizaji, ni kawaida kwa watu waovu kunena maneno ya uovu na hila, nazo huzipangia vitandani mwao. Hili ni jambo la kutisha sana, maana hata katika kutenda ubaya huo, yeye hauuchukii huo ubaya, ameacha kuwa na akili na kutenda mema. Hebu tusikilize yaliyoko kwenye aya ya 5 hadi aya ya 7. Neno la Mungu lasema hivi: Ee Bwana, fadhili zako zafika hata mbinguni, uaminifu wako hata mawinguni. Haki yako ni kama milima ya Mungu, hukumu zako ni vilindi vikuu. Ee Bwana, unawaokoa wanadamu na wanyama. Ee Mungu, jinsi zilivyo na thamani fadhili zako. Wanadamu huukimbilia uvuli wa mbawa zako. Jinsi gani ndugu msikilizaji, maneno haya ni ya kutia moyo na kubariki. Huyu ndiye Mungu ambaye mwanadamu amemkana. huyu ndiye Mungu asiyehofiwa na wanadamu. Waovu hawamjui huyu Mungu, wala hawajui ni nini kuwa chini ya mbawa zake. Chini ya mbawa zake, ndipo wenye haki ukimbilia, nao wakawa salama. Haya ndiyo uyasomayo kwenye sura ya 19 ya kitabu cha Kutoka aya ya 4, ambapo Mungu aliwaambia Waisraeli hivi: Mmeona jinsi nilivyowatendea Wamisri na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai nikawaleta kwangu mimi. Chini ya mbawa zake kuna ulinzi na salama, kuna pumziko na upendo wa Mungu. Yesu alisema hivi kwenye sura ya 23 aya ya 37 ya kitabu cha Injili ya Mathayo: Ee Yerusalemu, Yerusalemu, uwauaye manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako. Ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja na watoto wako, kama vile kuku avikusanyavyo vifaranga vyake chini ya mbawa yake, lakini hamkutaka? Rafiki yangu, huyo ndiye Mungu ambaye wengi wamkana leo na hata kumkataa. Lakini Mungu huyu, fadhili zake zafika mbinguni na uaminifu wake pia wafika mawinguni. Mungu huyo ataka umkimbilie, na unapomkimbilia utakuwa salama katika maisha yako. Kisha kwenye aya ya 8 hadi 10, neno lasema hivi: Watashibishwa kwa unono wa nyumba yako, nawe utawanywesha mto wa furaha zako. Maana kwako wewe iko chemchemi ya uzima, katika nuru yako tutaona nuru. Wadumishe wakujuao fadhili zako, na wanyofu wa moyo uaminifu wako. Rafiki msikilizaji, maandiko hayo tena ni ya kubariki kweli kweli, maana iwapo umemkimbilia Mungu, basi utashibishwa unono wa nyumba yake, na pia utanyweshwa kutoka kwenye mto wa furaha yake. Jamani, sijui kama kuna jambo ambalo mwanadamu atafuta sana leo hii kuliko furaha. Lakini sehemu ambako wametafuta furaha, huko hakuna furaha, wameacha chemichemi ya furaha, mto wa furaha, ambaye ni Bwana Yesu Kristo mwenyewe. Unapomkimbilia Bwana, tazama, utakunywa kutoka kwenye chemichemi ya uzima, na pia utaona nuru katika nuru yake Mungu. Zaidi utadumishwa katika yale ambayo ni mema na ya haki, kwa kuwa Mungu atapendezwa nawe. Ndugu yangu, tuendelee kukaa katika Bwana Yesu Kristo, tuendelee kudumu katika wema wake, tudumu katika neno lake, na haya yote ambayo tuyasoma kwenye maandiko atayatenda, kwa kuwa ni sawa tena ni haki kwake kutenda. Kwa kumalizia Zaburi hii ya 36, maandiko yatuambia hivi kwenye aya ya 11 na 12: Mguu wa kiburi usinikaribie, wala mkono wa wasio haki usinifukuze. Huko ndiko walikoanguka wafanyao maovu, wameangushwa chini wasiweze kusimama. Daudi afanya sala kwa Mungu kwamba aendelee kumrehemu asianguke katika mikono ya watu waovu. Kila muumini afaa kufanya ombi hili. Kumbuka kwamba, ndugu msikilizaji, twaishi katika dunia iliyojaa watu waovu na wenye hila mbaya. Ombi lako na langu ni vyema liwe kama hili la Daudi, kwamba tusianguke mikononi mwa watu waovu. Baada ya kuona hayo, sasa tugeukie Zaburi ya 37 inayonena kuhusu ahadi ya baraka zijazo. Zaburi hii aliyoandika Daudi ilitimia katika maisha yake, pamoja na kunena kuhusu baraka kwa hao masalio ya Israeli katika siku za mwisho. Katika maandiko matakatifu kwenye lugha ya Kiebrania, kila ya aya hizi 40 zatangulizwa kwa herufi za Kiebrania. Kwa mfano, aya ya kwanza yaanza kwa herufi ya A, na ya pili kwa herufi ya Ba, na kadhalika. Zaburi hii imekuwa ya faraja na ya baraka kwa watu wengi wa Mungu vizazi na vizazi. Nami nitakuuliza uchukue muda wako kuisoma kikamilifu, maana nitazingatia aya za kimsingi. Kwenye aya ya kwanza na ya pili, neno la Mungu lasema hivi: Usikasirike kwa sababu ya watenda mabaya, usiwahusudu wafanyao ubatili. Maana kama majani watakatika mara, kama miche mibichi watanyauka. Kama vile wasumbuka, msikilizaji, unapowaona watu waovu wakifanikiwa, ndivyo ilikuwa kwa Daudi. Asafu alikuwa na shida hiyo, kama vile twasoma kwenye Zaburi ya 73 na kwenye sehemu nyingine kwenye Agano la Kale. Lakini imekuwa swali katika maisha ya wengi, kwa nini watenda mabaya huonekana kuwa wao ndio wafanikiwa? Katika Agano la Kale, Mungu aliwaahidi waumini baraka zote za kiroho na za kimwili pia. Hata hivyo, kwetu sisi, hasa wa kizazi hiki, baraka zetu ni hizo za kiroho, maana huko ndipo kuna tumaini letu. Tumaini letu halipo hapa ulimwenguni kama lilivyokuwa la Waisraeli, bali li mbinguni. Katika siku zile, watauwa walitazama watendao mabaya na kuona kuwa wamefanikiwa. Wangelitazama mashamba yao yakinawiri mno, huku mifugo yao ikiongezeka. Si mbali na hapo, mwenye haki alionekana kwa maskini na mwenye kuyavumilia maisha. ilikuwa vigumu sana msikilizaji wangu wao kuelewa lililokuwa likiendelea. Daudi kama Asafu alifikia uamuzi kwamba siku moja hao watu waovu watondolewa kabisa, wasiwepo tena. Na kama leo hii hatuelewi kwa nini Mungu kuwaruhusu watu waovu kuendelea kuwepo na pia kuendelea kufanikiwa. Utakuta kwamba baadhi ya watu hao ni wauaji, wafisadi, wamejaa udhalimu na mambo mengine maovu. Ila mpendwa, siku itafika nawe utakapowatafuta hautawaona hata kidogo, maana hawatakuwepo. Mungu hufanya kazi yake kwa wakati wake, na muda ambao amewapa ni muda wa wao wenyewe kujirudia na kutubu dhambi zao na kuishi kama vile inavyostahili. Iwapo wasumbuka sana unapowaona hao watenda mabaya wakistawi, basi kuna mambo machache unayohitaji kufanya ili kusuluhisha shida hiyo ulionayo wewe. Kwanza ni hili tulipatalo kwenye aya ya tatu, ambapo neno lasema hivi: umtumaini Bwana ukatende mema, ukae katika nchi, upendezwe na uaminifu. Hii ni ahadi kwa kila mtoto wa Mungu, kama ilivyokuwa kwa hao walioishi wakati ule. Unachohitaji kufanya ni kumtumaini Bwana. Unapofanya hivyo, basi Bwana atakushughulikia viwavyo. Kisha kwenye aya ya nne twapata jambo lingine la kutenda. Sikiliza: nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Hii ilikuwa ahadi kwa Israeli, kama vile ilivyo ahadi kwetu leo hii. Kubariki, Mungu ni lazima atakubariki. Na tayari msikilizaji wangu amekubarikia kwa baraka zote za kirohoni katika Kristo Yesu. Kumbuka hili, kwamba yeye ndiye afahamu hilo lililo bora maishani mwako, na hilo ndilo atakupa. Unachohitaji kuendelea kutenda ni kujifurahisha katika Bwana, naye atakushughulikia. Jambo jingine tupaswalo kutenda twalipata kwenye aya ya tano, ambapo neno latujulisha hivi: mkabidhi Bwana njia zako, pia umtumaini, naye atafanya. Nisikitiko msikilizaji kwamba Wakristo wengi huona kana kwamba Mungu amekosea kwa jambo hili au lile. Wote watendayo hayo au kuwaza kwa jinsi hiyo ni ishara kwamba njia zao hawajazikabidhi kwa Bwana. Nami nakujulisha hivi ndugu yangu, mpe Mungu nafasi, naye ataifanya kazi yake maishani mwako. Mungu yumwe marafiki yangu. Wasioamini humwona Mungu kuwa mbaya kwa sababu ya sanamu walizo nazo. Ni huzuni kuwa kuna baadhi ya waumini wanaomfikiri Mungu kwa jinsi hiyo. Hata hivyo nakujulisha kwamba Mungu ni mwema, yuakuazia mema na akupenda upeo, na hawezi kuzuia lolote ambalo ni jema kwa ajili yako. Anachotaka kutoka kwako ni wewe kukabidhi njia zako kwake, nawe utaona atakayotenda maishani mwako. Mfano ni huu tu upatao kwenye aya ya sita, inayosema hivi: ataitokeza haki yako kama nuru na hukumu yako kama adhuhuri. Nayo aya ya saba yaendelea kutuambia hivi: ukae kimya mbele za Bwana, nawe umngojee kwa saburi. Usimkasirikie yeye afanikiwaye katika njia yake, wala mtu afanyaye hila. Naam, hilo ndilo lingine la kutenda. Ukae kimya mbele za Bwana na umngojee kwa saburi. Watendao maovu wanapofanikiwa, ndugu msikilizaji, lisikusumbue jambo hilo wala lisikuhangaishe. Wewe mngojee Bwana, maana nchi na vyote vilivyomo ni vyake Bwana. Tazama aya ya nane inayosema hivi: ukomeshe hasira, uache ghadhabu, usikasirike. Mwisho wake ni kutenda mabaya. Ushauri huu tuupatao kwenye aya hii ni ushauri ambao kila mtoto wa Mungu afaa kufuata katika chembe yake. Hili nasema kwa kuwa unapokasirika kwa kuona wale waovu wanapofanikiwa, mwisho wake utajipata kuwa wataka kuingia na kufanya hayo wanayoyafanya. Wengi wa watoto wa Mungu wamejiingiza katika shida kwa sababu ya kuangalia hao watu wasioamini jinsi wanavyoendesha magari makubwa makubwa na kuishi katika nyumba nzuri nzuri na kufanya mambo yao bila kuonekana kuwa wana usumbufu wowote. Na katika kuwatazama kwa jinsi hiyo, wao huiacha imani na kugeukia kutenda hayo yasiyo ya kicho chake Bwana, na hivyo kutenda mabaya, jambo ambalo huleta adhabu yake Mungu. Ndugu yangu, komesha hasira, acha ghadhabu, usikasirike, mwisho wake ni kutenda mabaya. Aya ya tisa na kumi zasema haya: maana watenda mabaya wataharibiwa, bali wangojao Bwana ndio watakaoirithi nchi. Maana bado kitambo kidogo, asiye haki hata kuwapo, utapaangalia mahali pake, wala hata kuwapo. Siku yaja ndugu yangu, ambapo wapole watairithi nchi, wale ambao wameendelea kumtumaini Bwana au kumsubiria Bwana. Kwa hivyo mngojee Bwana katika saburi, nawe utakuwa kati ya hao watakaobarikiwa. Aya ya 11 yasema hivi: bali wenye upole watairithi nchi, watajifurahisha kwa wingi wa amani. Kile tunachoona kwenye sehemu hii ni hilo ambalo Mungu awahakikishia wote wanaomcha. Naye asema kwamba atawaridhisha nchi wote wanaomtumaini. Wakati huo, ndugu msikilizaji, kwa sababu waovu hawatakuwepo tena, watu hao watafurahia amani. Je, silo ni jambo la kutazamia? Ndiyo, ni jambo la kutazamia. Basi, tugeukie aya ya 14, tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia kwenye sehemu hii. Sikiliza. Wasio haki wamefuta upanga na kupinda uta, wamwangushe chini maskini na muhitaji, na kuwaua wenye mwenendo wa unyofu. Hili ambalo tuliona hapa, ndugu msikilizaji, ndilo laendelea hata sasa hivi. Kwamba, watu hao ambao ni waovu, watu wasio haki, mara nyingi utafuta sana kuangamiza watu walio wanyofu. Lakini elewa hili, unapotoa upanga, basi ndivyo utakavyoangamia. Aya ya 16 yasema hivi: kidogo alicho nacho mwenye haki ni bora kuliko wingi wa mali wa wasio haki wengi. Kweli iliyoko kwenye aya hii siwezi kusisitiza zaidi. Tafakari hili nawe utabarikiwa, maana mtume Paulo amwandikia Timotheo na kumwambia hivi kwenye waraka wake wa kwanza sura ya 6 aya ya 6: walakini utau wa pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Hivyo ndivyo ilivyo. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 20, ambapo neno la Mungu latuambia yafuatayo: bali wasio haki watapotea, nao wamchukiao Bwana watatoweka, kama uzuri wa mashamba, kama moshi watatoweka. Naam, japo waovu na wasio haki waonekana kuwa wenye nguvu, elewa hili rafiki yangu, siku yaja watakapokataliwa mbali, hawatakuwepo tena. Kwa hiyo, usisumbuke unapowaona wakistawi. Mungu kwa wakati wake atawashughulikia kama inavyostahili. Tazama baraka zako mtoto wa Mungu kwenye aya ya 23. Hatua za mtu zaimarishwa na Bwana, naye aipenda njia yake. Kwa lugha nyingine, hatua zako uliyemwamini Kristo zimedhibitishwa juu ya mwamba aliye Kristo, yeye asiyeweza kutikisika. Swali kwako ni hili: je, Mungu apendezwa na njia zako? Mungu alinena kumhusu Ayubu jinsi alivyomwelekevu, naye akaipenda njia yake. Wewe pia waweza kumpendeza Mungu kwa kuzishika njia zake. Tunapogeukia aya ya 29, hivi ndivyo neno latuambia: wenye haki watairithi nchi, nao watakaa humo milele. Andiko hili laendelea kutuambia jinsi Mungu atatimiza ahadi yake njema kwa Ibrahimu na watoto wake, wana wa Israeli. Aliwaahidi urithi katika nchi, na baraka hiyo ni yao, lakini wewe nami tumeahidiwa ufalme na baraka za kiroho katika Kristo Yesu hapo atakaporudi. Ni kweli kwamba kuna Wakristo wengi ambao wamebarikiwa kwa mali na kadhalika. Hiyo, msikilizaji, ni bakshishi ya mibaraka zake nyingi juu ya watu wake. Baraka hizo za kuongezea wajibu, ewe mtoto wa Mungu, kwani wahitaji kuzitumia kama alivyokusudia Mungu, kwa njia itakayomtukuza na si vinginevyo. Mungu akusaidie na kukuonyesha likupasalo kufanya kwa ajili ya hayo yote aliyokupa kama wakili wake. Tumalizia Zaburi ya 37 kwa haya yaliyoko kwenye aya ya 37 hadi 40. Sikiliza. Umwangalie sana mtu mkamilifu, umtazame mtu mnyofu, maana mwisho wake mtu huyo ni amani. Wakosaji wataangamizwa pamoja, wasio haki mwisho wao wataharibiwa. Na wokovu wa wenye haki una Bwana. Yeye ni ngome yao wakati wa taabu. Waopoa na wasio haki na kuwaokoa, kwa kuwa wamemtumaini yeye. Huyu mtu mkamilifu anayetajwa hapa, msikilizaji, ni yule mkamilifu kwa Mungu, kwa kuwa amtumaini na kujituliza katika wokovu wake. Mwisho wa kama huyo ni amani, bali mwisho wa wote wasiomtumaini Mungu ni hukumu au kuangamizwa milele. Hilo ni lazima litatendeka kama vile usiku hufuatia mchana. Zaburi inayofuatia, yani Zaburi ya 38, yahusu ombi la toba. Ungamo au toba hii yamhusu Daudi na habari ya magonjwa katika mwili wake. Daudi alikuwa mgonjwa sana, na hapa twapata hayo aliyonena. Mwili wake ulikuwa waendelea kudhoofika. Ni kweli kwamba katika maandiko hatuoni lolote kuhusu habari yake kuwa mgonjwa, lakini tuona kwamba alimshukuru Mungu kwa kumponya magonjwa yake. Nitakuuliza tena, msikilizaji, uchukue muda wa kusoma Zaburi hii kwa mibaraka zaidi. Hii ni kwa kuwa nitatajia tu baadhi ya maandiko. Kwenye aya ya kwanza neno lasema hivi: Ee Bwana, usinilaumu katika ghadhabu yako, wala usiniadhibu kwa ukali wa hasira yako. Daudi akiwa katika hali ya hitaji sana, alimwomba Mungu asimlaumu katika ghadhabu yake. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya pili hadi aya ya nne: kwa maana mishale yako imenichoma na mkono wako umenipata. Hamna uzima katika mwili wangu kwa sababu ya ghadhabu yako, wala hamna amani mifupani mwangu kwa sababu ya hatia zangu. Maana dhambi zangu zimenifunikiza kichwa, kama mzigo mzito zimenilemea mno. Bila shaka, msikilizaji, mtu huyu aliuona mkono wa hukumu ya Mungu juu yake, mwili wake ulipokuwa kidhoofika kwa sababu ya dhambi alizotenda. Na kwa hili na kujulisha kwamba haiwezekani hata kidogo mwingine abebe mzigo wako wa dhambi, hata wewe mwenyewe huwezi. Mzigo huo, iwapo ataka kupumzishwa, ni lazima umpe Bwana Yesu Kristo, kwa sababu Kristo alisema kuwa, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Msikilizaji, hilo ndilo wahitaji kufahamu. Tazama aya ya tano hadi ile ya nane. Maandiko matakatifu yasema hivi: jeraha zangu zananuka, zimeoza kwa sababu ya upumbavu wangu. Nimepindika na kuinama sana, mchana kutwa nimekwenda nikihuzunika. Maana viuno vyangu vimejaa homa, wala hamna uzima katika mwili wangu. Nimedhoofika na kuchubuka sana, nimeugua kwa fadhaa ya moyo wangu. Kama ilivyo hapa, tuona kwamba Daudi alipatwa na hayo yaliyompata kwa sababu ya upumbavu wake. Jambo hilo lilimfanya kuhuzunika sana. Elewa hili, ya kuwa Daudi alipojua chimbuko la shida yake, alimwendea huyo tabibu mkuu. Nawe kadhalika, ni lazima umwendee huyo tabibu mkuu, tena wa karibu, jina lake Yesu Kristo, ili apate kukuponya. Upumbavu wetu mara nyingi hutufanya tujipate kwenye shida, jambo ambalo, ndugu msikilizaji, twaweza kujiepusha iwapo tutatenda kama vile Mungu anavyotuagiza. Kuna wengine wanaoamini kwamba mtu huwa mgonjwa kwa sababu ya dhambi alizotenda. Ndiyo, hiyo ni kweli, lakini si kweli yote. Kuna magonjwa yanayosababishwa kwa ajili ya kutenda dhambi, kama vile magonjwa ya zinaa. Ila fahamu kwamba mtu yaweza kuugua kwa sababu nyingineyo na si dhambi pekee. Ayubu si kwamba alimtenda Mungu dhambi ndipo yakampata yaliyompata. Ni lazima tufahamu hili kwamba kwa sababu ya dhambi aliyotenda Adamu, sote tulirithi au kupokea miili hii ya kufa, miili yenye dhambi. Miili hii ni dhaifu sana, na kwa sababu hiyo awaye yote aweza kuugua. Usimrukie nduguyo eti kwa kuwa anaugua basi kuna dhambi aliyotenda. Mungu ndiye ajua kwa nini amempata magonjwa yale, na huenda yeye mwenyewe. Zaidi, ndugu msikilizaji, ni lazima tuwe waangalifu kuhusu jambo hili, tusije tukanyoshea ndugu zetu vidole kwamba wametenda jambo fulani au wametenda dhambi fulani na ndio sababu hayo yamewapata. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe uishi kwa hekima yake, na katika hekima hiyo kutenda yanayokupasa ili mabaya yasikupate kwa sababu ya upumbavu wako. Hebu na tuombe. Nakushukuru ewe Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu wewe ndiwe Mungu wetu, Mungu unayetuonyesha njia yako, na katika nuru yako twaona nuru. Bwana, tazama, tumejifunza neno lako na tumefahamu yanayotupasa kama watoto wako, hasa kwa sababu ya ufanisi wa watu wengine na sisi wenyewe kuonekana kana kwamba hatufanikiwi hata kidogo. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa iwapo amevunjika moyo kwa sababu amekuwa akijikaza lakini haoni chochote kinachotokea, na hata pengine amekasirika, jambo ambalo litamwelekea kutenda mabaya, naomba ya kuwa utamwezesha ayashinde hayo. Msaidie aelewe ya kwamba wewe Mungu wajua yote unayoyatenda, na ya kuwa unakusudi jema na mpango mzuri kumhusu ndugu yangu msikilizaji. Hilo naomba nikijua kwamba utalitenda kwa sifa ya utukufu wa jina lako, maana nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mafundisho tuliyopokea, ndugu msikilizaji, najua kwamba yamebariki moyo wako, na ya kuwa kuna mengi ambayo umejifunza yatakayokuwezesha kuendelea kuishi bila ya kukasirikia hawa wasio haki, na wanaonekana kuwa waendelea kufanikiwa. Unachohitaji kufanya ni kumtumaini Bwana na ujifurahishe katika Bwana, naye Bwana atakutendea hasa kukutana na haja za moyo wako. Mungu awe pamoja nawe, amani yake itande moyoni mwako hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Tungi Tungelipenda ndugu msikilizaji kujua jinsi kipindi hiki kimekubariki. Tuandikie ukitumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number nayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Msikilizaji, na kualika uwe kati ya wanaofadhili kipindi hiki kifedha ili neno liendelee. Tumia anwani niliyokupa nawe uiandike hundi kwa Transworld Radio. Mungu akubariki sana kwa mchango huo. Kwenye kipindi kijacho, Bwana atatubariki kutoka kwenye Zaburi ya 39 hadi 41. Ubarikiwe sana. Mimi ni dadako Pamela Omodo na neno litaendelea.